habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo isniina bisha juun waa 20 sanadka 2016-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-ka iyo 19-ka mitirband iyo bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo maxamed cabdi xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay xaaladda qaxootiga soomaalida dunida, gaar ahaan kuwa dhadhaab.
aniguna anoo mas-uulka soomaaliyeed ee qaxootiga uga madaxda ah inaan qaxootiga soo dedemiyey oo aan nolosha qaxootiga soo arkay. mas-uulkii ee qaxootiga soomaaliyeed uga mas-uulkaana ahay, marka maalin walba ayay si kala gedisan ila kulantaa arrintaas.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan ismaamulka soomaalida etoobiya ee kilinka shanaad oo lagu eedeeyey inay xarig u geysteen weriye u shaqeeya telefishinka horn cable.
magaalada warshaabe ayaa shan weriye oo reer somaliland ah oo ka hawlgala telefishinada somaliland ciidamada mili booliisku ay ka kaxaysteen iyaga oo mu'aamarad u dhigay, islamarkaana u adeegsaday sarkaal dhinaca etoobiyaanka mas-uulka ah degmada haysa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan xubintii qurba joogta, doodii gaabnayd, iyo qodobo kale. marka hore sawirkii caalamka.
shan ka tirsan booliska dalka kenya ayaa ku dhimatay, afar kalena waa ay ku dhaawacantay kadib markii weerar gaadmo ah oo ay kolonyo baabuur ah ay ku qaadeen maleeshiyada ururka al-shabaab, sida ay sheegeen saraakiisha kenya ee gobolka waqooyi bariya dalkaasi kenya. weerarkan ayaa ka dhacay diimo oo ka tirsan gobolka mandera xilli la sheegay ciidankaasi inay gelbinayeen baabuur bas ah oo ay saarnaayeen dad rayid ah. barasaabka gobolkaasi cali ibraahim roba ayaa cambaareeyey weerarkaasi oo ku sheegay inuu dib u dhac ku yahay gugii dhowaan laga gaaray amaba guushii dhowaan laga gaaray ururka al-shabaab sida uu sheegay. cali ibraahim roba waxa uu ku sheegay bartiisa twitterka in dadku deegaanku ay soo sheegeen in joogitaanka xubno ka tirsan al-shabaab ee deegaankaasi, waxaana uu qirtay in weerarkaasi laga hortegi waayey inay ahayd guuldarro amniga ah. waxa uu ugu baaqay dowladda in baaritaan lagu sameeyo weerarkan.
qaraxyo bambaano oo marar kala duwan dhacay ayaa isniintii maanta dalka afghanistan ku dilay ugu yaraan 24 qof, islamarkaasna dhaawacay 40 kale. qaraxii ugu darnaa ayaa ka dhacay magaalada kabul markii qof walxaha qaraxa isku soo xidhay uu isagoo socda kusoo dhowaaday bas yar kadibna uu isqarxiyey. wasaaradda arrimaha guda ee afghanistan ayaa sheegtay in qaraxaasi uu keenay dhimashada 14 qof iyo 8 dhaawaca. ururka taalibaan ayaa islamarkiiba sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. dadka dhintay ayaa ahaa ilaalo u dhalatay dalka nepal, waxayna ka mid ahaayeen ciidan u qornaa shirkad gaar ah oo ilaalisa safaaradda kanada ee magaalada kabul. shan kale oo isla nepal u dhashay ayaa iyo afar afghanistan ah ayaa iyaguna dhaawacmay. saacada kadibna bamba wadada hareerteeda la dhigay ayaa ku qaraxday qayb kale oo magaalada ah, halkaasoo xubin baarlamaan, gobol iyo laba ilaaladiisahi ay dhaawacmeen. madaxda afghanistan ayaa falkaasi cambaareeyey.
saraakiisha sirdoonka ee dalka iiraan ayaa shaaca ka qaaday inay fashiliyeen qorshihii ugu weynaa ee la doonayay in weerar argixiso laga fuliyo caasimadda tahraan iyo meelo kale. wakaaladda wararka ee dowladda iiraan ee irna ayaa warbixin ay soo saartay ku xustay in wasaaradda sirdoonka ee iiraan ay sheegtay in la fashiliyey weerar ay qorsheynayeen kooxo ay ugu yeedhay takfiiriyiin. warbixinta ayaa sheegtay in qorshuhu ahaa mid lagu fulinayo weeraro xidhiid ah oo maalmahan soo socda loo qorsheynayay, hase yeeshee gacanta lagu dhigay kooxihii qorshahaasi waday.
ololihii ka socday dalka britain ayaa maraya heerkiisii u dambeeyey kahor aftida xubinnimada yurub ee khamiista dhacaysa. sida ra'yiga dadweynaha laga sii qaaday uu muujinayo, kooxda wadajirka raacsan ayaa sii xoogaysanaysa. arrintan ayaa laga yaabaa inay dhinacaasi ugu badatay kadib markii nin ka soo horjeeday ka mid ahaanshaha britain midooda yurub uu dilay joe cox oo ahayd xildhibaan u ololeysa wadajirka. ilaa bartamihii toddobaadkii hore ayaa ururin kale ay muujisay in kooxda kala taga raacsan ay sii xoogaysanaysay, iyago oo kuwa wadajirka raacsan aada ugu soo dhowaaday oo 100% qudhaxay u dhexeeyey. Thomas Meyer oo ah 22 jirkii dilay Joe Cox waa qofka keliya ee lagu tuumay toogashada iyo midiyeynta. Miss Cox oo ahayd xildhibaan taageersan dadka soo galootiga qaxootiga baarlamaanka dalkaasna ku cusbayd. Dilka Cox ayaa ka yaabiyey Britain islamarkaasna keenay in labada dhinacba ay ololihii joojiyaan muddo 3 maalmood ah. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Wararka ka imanaya Soomaaliland ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka Soomaalida Itoobiya ay magaalada Wajale ka kaxaysteen 5 wariyo u shaqeynayay hay-adaha warbaahinta kala duwan ee Soomaaliland kadib markii loogu yeedhay shir jaraa'id. Ciidamada kaxaystay saxafiyiinta ayaa geeyey magaalada Jigjiga iyagoo markii dambena soo daayay 4 ka mid ah halka lala hadhay wariye u shaqeynayay telefishinka Horn Cable TV. Gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto ayaa sheegay in dowladda Itoobiya ay sidoo kale hawada ka saartay telefishinkii Horn Cable TV. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka hargeysa ku wareystay.
Walaal, warkaasi xalay buu dhacay. Magaalada Wajale ayaa 5 wariye oo reer Soomaaliland ah oo ka hawlgala telefishinada Soomaaliland ciidamada booliisku ay ka kaxaysteen iyaga oo mu'aamarad u dhigay isla markaana u adeegsaday sarkaal dhinaca Itoobiyaanka mas-uul ka ah degmada haysta, dabadeedna inamad intuu kaxeeyey buu ciidamada dhiga booliiska u gacan geliyey. Wajale Jigjiga ayaa xalay la geeyey 5 wariyada 4 ka mid a saaka la soo daayay sida maamulka gobolka ay noo xaqiijiyeen markii hore. Markii dambe soo gaadhayna runtii aanu anaguba la xidhiidhnay mid ka mid a oo ah Mukhtaar Nuux oo ka shaqeeya telefishinka Horn Cable TV bay nimankii la xaleen xalayna inamada si gaara uga socdeen oo meel gaara geysteen. Ilaa hadda xaaladda wariyaha Mukhtaar meel ay ku sugan tahay lama garanayo. Waxaan u aragnaa in qafaalashada lagu sameeyey ay tahay damid sharci darra oo runtii haddii wax laga tabanayo ay ahayd in dee maamulka Soomaaliland ama xukuumadda Soomaaliland ay kala xidhiidhaan maadaama wada shaqeyn ay leeyihiin maamulka kimika shanaad iyo dowladda federaalka Itoobiya. Markaa nimankaa la qafaashay xalay sidiibuu ku maqan yahay wariyahaasi 4 kalanaba soo nabad noqdeen.
Haddaad bal halka noo yar fasirtid maxaa loogu yeedhay marka hore wariyaashan oo kalifay inay galaan dhinaca Wajale ee dhinaca Itoobiya?
Walaal, si aad la socoto magaalada Wajale waa kala qaybsanta xuduudka ayaa kala qaybiya dhinaca koowaad Soomaaliland, dhinaca shishanada waxa weeyaan kimika shanaad. Markaa dadku way isku socdaan wariyaashu inta badan inkasta adag tahay in iyagoo qaladku eegsta ay ka tallaabaan, haddana maadaama dadka deegaanku ay isku dad ehelay yihiin oo dee isku qoysa way u kala socdaan. Markaa qoyska xagga shay ka soo jeeda mid ka mida mas-uuliyiinta dee maamula baa inamada u yeedhay oo ay dee wada hadeen oo si ugu yeedhaba u yeedhay den markii ay u tageen ay wada fadhiisteen ayaa ciidamada liib booliisku halkaa ka qaaday nimankaasi isla markiiba magacyadoodii meera ay ka shaqeeyeen bay weydiiyeen si gaara waxay u xusheen ninkaa oo gaari gaar ay ku qaateen. 4 kalena gaari kale ay kaga daba qaadeen waxay geeyeen Jigjiga sida ay markaa wariyaasha intii soo badbaadeen oo sheegeen hubaal baaladejiyey 4 toodii inay kaa kale meel la geeyey lama garanayo. Saacadda markii la soo diinay waxaa lagu yidhi Mukhtaar Weydi ka horreeya Wajale joogaya orba iska taga. Markay aadeen hana raacana waxaa la soo raciyay askaro saasaa Wajale lagu keenay iyo xuug lagu soo kaxeeyey.
Marka maxaa Mukhtaar loo haystaa bay idiin sheegeen ama waxa gaar isaga loogu xushay ilaa hadda wax xogama ka haysa?
Wararka isa soo taraya waxay sheegayaan imika telefishinkii Horn Cable TV shalay hawadu ka maqan yahay wariyahaasina Horn Cable lagu ka shaqeeya. Waxaa jirta malaha beegsi gaara oo maamulka kilika shanaad telefishinkaasi iyo maamulkiisa wariyaashiisa ku hayo ilaa hadda ma cadda ujeedada dhabta ah. Laakiin si aan wararka ku hayno toonjahan maadaama ururka saxafiyiintu matalo saxafiyiinta iyo hay-adaha warbaahinta waxaa cadday ma loo hayaa in telefishinka xataa qoraalkii ay kaga saareen hawada ee shirkadda isgaarsiintaasi maamulsha ee dunida ay u direen oo cadeynaysa in maamulku codsaday kelinka shanaad in hawada laga saaro telefishinka. Marka marka la ku geeyo wariyaha home cable la hadhay iyo qoraalka ay hawada kaga saareen, waxay u aragnaa soo jahan in dee dowladda Itoobiya gaar ahaan maamulka kelinka shanaad colaad iyo dee xafiiltan soomaaliland inta badan ay kusoo dabaasho mandaqada nabad ay iyagu gujogujeeyaan doonaya in xaaladda u dhigaan cadaawad ah
telefishinka kale muxuu baahiyey oo sababay in dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya ay hawada ka saaraan? Maxaa idinka aad dareensan tihiin oo aad leedahay waxyaabahaas oo kale ka mid a?
qowmiyadda soomaaliland degan dhinacaa kale Itoobiyana way degan tahay, qowmiyado kaleo soomaaliyana way degan tahay. Marka waxay leognahay inay soo noqnoqdeen meel ka dhacyo ka dhacay deegaankaasi dhinaca Itoobiya ee soomaalidu ay degto. taas baa jirtay maalmahan sa la socotayba in dad lagu laayay gaashaamo iyo deegaamadaasi. Marka kolley wargaahintu dee dhacdooyinka soomaaliland gudahooda ka dhacay kuwa mandaqada ka dhacaba way daneeyaan oo waxbay ka baahiyaan, waana wax caadi aho. Dee waa adiga cadaynta adigoo Mareykan jooga Hargeysa iga wareysanaya waxaa ka taagan. Marka arrimaha ay ka warrameen ay ka hadleen awgeed unbaan u aragnaa in dee ficilka iyo cadaawada intaa leg dowladda Itoobiya ugu qaaday warbaahinta soomaaliland.
Ma la xidhiidheen idinku cid ka tirsan dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya ama dowladda Itoobiya ama qunsuliyadda guud ee Itoobiya ku leedahay magaalada Hargeysa oo kale?
kolle anigu xukuumadda soomaaliland baan la xidhiirnay maadaama aanay awood u lahayn aan kula xidhiirno, maadaama ay dowladda soomaaliland ka jirtay isla markaana wada shaqayn leeyihiin. Saaka markii kiiska wariyaasha lasoo celinayay waxaan la xidhiiray barasaab ku-xigeenka gobolka Gabeelay kaas oo ku sugnaa markaa xuduudka, isla markaana noo sheegay inay dowladda ama maamulka kelinka shanaad la hadleen. Markaa wuu jiraa dhaqdhaqaaq iyo arrimo arrinta waxa laga qabanayo xukuumadda soomaaliland kolle milkiilaha ama maamulka hoonkeeda way u gudbiyeen. annaguna maanta war saxaafiga aanu kusoo saarnay qoraal ah waxaanu kaga dalbanay xukuumadda soomaaliland inay dee tallaabo ka qaado ficiladaasi dee aan ahayn maanta kuwo looga baahnaa in maamulka kelinka shanaad ilaa heerka ay gaarsiiyaan.
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soldier Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto. waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar. waxaan dhegeystayaal la xidhiirnay mas-uuliyiinta warfaafinta u qaabilsan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, hase yeeshee nooma aysan suurta gelin inaannu helo si aanu xogo weydiino dhacdadan. marka ugu horeyso ee aanu helana jawaabtooda waanu idiin soo gudbin doonaa.
maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar maanta ka dhacay inta u dhexaysa tuulooyinka Kutlu iyo Shemu Mrevu oo ka tirsan gobolka Mandera, halkaasi oo ay booliisku ku dileen ugu yaraan 5 askari 4 kalena aan iraad halkaas ay ku dileen maleeshiyaadka Al-Shabaab 5 askari 4 kalena ay ku dhaawaceen. booliiskan ayaa galbinayay baabuur bas ah oo ay saarnaayeen dad rayid ah. mas-uuliyiinta gobolka ayaa cambaareeyay weerarka. warbixintan waxaa magaalada Gaarisa kasoo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
5 askari oo ka tirsan ciidamada booliiska dalkani Kenya ayaa maanta lagu dilay deegaanka Mandera, deegaanka loo yaqaano Ramo Dimto Dhaca countigaasi. sidoo kalena halkaasi waxaa lagu dhaawacay 4 ka tirsanaa ciidamada booliiska oo la socday 5-taasi dhimatay. ciidamadana ayaa waxaa la sheegay inay soo gelbinayeen shirkadda basaska ee Maka rikaab saara oo si caadiyan ahba ay ciidamadaasi mar walba ay u soo gelbiyaan soona gaarsiiyaan deegaanka Wajeer. taliyaha ciidanka booliiska ee countiga Mandera Job Borijo ayaa idaacadda v o eda u xaqiijiyay in dilkaasi uu dhacay. shan ayaa halkaasi ku tagtay, sidoo kalena 4 ayaa halkaasi nooga dhaawacantay. taliyaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in halkaasi ay ku gubeen koox uu tuunsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab. gaarigii ciidamada booliiska ay ku safrayeen ay wateen, taasoo uu sheegay ilaa iyo iminka in halkaasi diyaarad ay u direen ayna kasoo qaadayaan meydadka 5-taasi, sidoo kalena ay halkaasi kasoo daabuli doonaan 4 askari oo uu sheegay inay iminka bad qabaan. gaarigii halkaasi ayaa lagu gubay, labadii saarneedna halkaas ayaa lagu gubay. aan iraahdo guud ahaan 5-tuba waa la wada gubay. waxaan idiin xaqiijin karaa in 4-ta kale ay iminka bad qabaan. si toos ayaan waxaan oola hadlay taliyihii hogaaminayay, wuxuuna ii sheegay in dhammaantood ay bad qabaan, iminkana waxaa ku sii socda ciidamada iyaga oo doonayo in halkaas ay ka soo qaadaan. Job ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay in muwaadiniintii Kenyaanka ahay ciidamadaasi u dhinteen ay dhammaantood badqabaan ayna ka difaaceen raggii hubeysna ee soo weeraro uu tuunsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab, halkaasna iminka u direen balaatiyo ciidamada dalkani Kenya oo raacdaysanaya waxa uu ku sheegay raggii ka soo gudbay xuduudda Kenya iyo Soomaaliya. Kaabkii gaariga saarnaa dhammaantood way badqabaan, way imaanayaan oo iminka ayay ku soo socdaan magaalada Mandera. Waad arki doontaan, waadna la hadli doontaan. Keliya waxa halkaasi ku dhintay saraakiishii ammaanka ee sugayay ammaanka rikaabkaasi. Ma jirto in xarakada Al-Shabaab ilaa iyo iminka ay sheegatay dilkaasi balse dhacdo walba oo ka dhacda gobolkan ama dalkani Kenya, dhabarka ayay ciidamada ammaanka ee dalkani Kenya waxay u saaraan xarakada Al-Shabaab. Dilka ka dhacay iminka deegaanka Ramu xilligan rabalaanka ayaa sidoo kale waxaa cambaareeyay gobonatooraha Mandera County Mudane Cali Roba oo ku sheegay inuu yahay dil laxdin leh muwaadiniin Kenyaana loo geystay loona baahan yahay in xabsiga loo soo tixaaba raggii ka dambeeyay dilkaasi. Weerarada noocan oo kale ciidamada booliiska lala beegsanay ayaa waxay ahaayeen kuwa ku soo yaraanaya gobolkan, iminkana waxaad moodaa in uu soo bilaabmayo weerarada noocan oo kale. Laamaha ammaanka ee dalkani Kenya ayaa dhammaan waxay isdaadiyeen xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto si walba ay ku ilaalin lahaayeen muwaadiniinta Kenyaanka, balse gudaha dalkani Kenya ayaa mar walba waxaa ka dhacaya dhacdooyin noocan oo kale oo shacabka argagixiso gelin karo xilli walba. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Aad iyo aad umahadsan yahay wariyaheena Garissa Maxamed Faarax Shire. Warar cusub oo isla deegaankaasi ayaa haddana soo gaaray. Waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira isla wariyaheena Maxamed Faarax Shire. Maxamed, soo dhaweyn kadib balnasii wararkii ugu dambeeyey ee ka dhacay deegaankaas.
Deegaanka Sangailo oo ka tirsan countigani Garissa ee dhaca xuduudda Kenya iyo Soomaaliya, deegaanka Kulbiyo dhankiisa ayaa daqiiqada ka hor inta idaacadda aynu soo gelin waxaa lala beegsaday qarax gaari ay leeyihiin wasaaradda caafimaadka. ilaa iyo iminka wararka rasmiga halkaas aynu ka helayno saraakiisha caafimaadka aynu ka helayno waxa ay sheegayaan in mid ka mid ah saraakiisha ka shaqeynaya wasaaradda caafimaadka oo darawal ahaa halkaasi uu ku dhintay, halka gaarigii dowladdu ay lahayd darawalkiisina halkaasi uu ku dhintay. Dad kaloo gaariga saarnaa ay farxadeen.
Aad iyo aad umahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaheena Waqooyi Bari Kenya Maxamed Faarax Shire oo na siinaya wararkii ugu dambeeyey ee deegaankaasi. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington.
Halkaad dhageysanayseen nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Maanta waxaa dunida laga xusay maalinta caalamiga ah ee qaxootiga, xilli maalin walba rabshadaha ka jira dunidu ay ku barabaxaan boqolaal qoys. War-saxaafadda ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dunida ay ku kala firdhisan yihiin qaxooti ka badan 1 milyan oo qof, inkastoo saraakiisha qaarkood ay tirada intaasi aad uga badinayaan. War-saxaafadeedkaasi ayaa lagu sheegay in dowladdu ay ka shaqaynayso intii kartideeda ah sidii dadkaasi ay si nabad qab ah oo nabadgelyaha ugu soo laaban lahaayeen Soomaaliya. Sidoo kalena waxaa Muqdisho ka dhacay munaasabado lagu xusayay maalinta qaxootiga. Haddaba xaaladda qaxootiga ku kala firdhisan dunida ayaa waxaan ka wareystay guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliyeed, Axmed Daahir Cabdilkariim, oo Muqdisho ku sugan.
Faafaynta ku wajahan qaxootiga gobolka waa wax caam ah oo aada looga daragsan yahay. Qiyaas lagu sheego inta diiwaan gashan 1 milyan, marka lagu leeyahay 1 milyan baa diiwaan gashan, 250 baa Yemen ka diiwaan gashanayd, akhirkeena 600,000 oo qof ayaa Soomaali ah oo Soomaali asalkoodi ah ayaa ku sugnaa Yemen. Marka dadka qaxootiga u diiwaan gashan ee Soomaalida ee rijinka ku sugan tirada maanta la sheega ah 1 milyan in ka badan weeye walaal.
Wadamaday markaa ku kala sugan yihiin tirakoobkaasi aad sameyseen?
Tirakoobkaasi waa kuwa rijinka keliya, waa qiyaastii 360 Kenya ah, 250 Ethiopia, 240 dhinaca Yemen ah, 320 Jibuuti iyo Uganda iyo Eritrea wadamada kale ah. Marka wadamada rijinka keliya waa tiradaas.
Kuwa aan diiwaan gashanayn markaa ma isku daydeen inaad bal qiyaastooda heshaan?
Waa wallahi lama heli karo ummada Soomaaliyeed si badan baa dhacay hadda un baa la ogaaday tiradaas aadka u yar ee dadka Soomaalida lagu sheego marka la eego dibadaha in ay sidaas u badanyihiin bal qiyaas 1 million ku dhawaad baa Yemen la xaqiijiyay inay Soomaali dad asalkooda yahay waa Dr. Suqeeda Isli iyo Kenya iyo magaalooyinka Addis Ababa iyo dadka Soomaalida ee ganacsiyada iyo kule oo asalkooda Soomaalida yahay ama Soomaali ka tagay dagaalada nabad hadii wanaagsan ay dhacdo la filayo inay dib u soo noqon doonaan tiro aad u badan waaye oo aan rajaynayno in mujtamaca Soomaalida ee nambarka 12 million lagu sheego xaqiiq ka dhigi doona inay ka badato markay dhammaan dhulkooda kusoo wada noqdaan
maxay tahay marka sababta yareeyay tirada qaxootiga Soomaalida ee diiwaan gashan
Soomaalidu waa dad sidaad ogtahayba ah entrepreneurs ma oo ayagu u ah xirfadlayaal inay shaqaystaan dhulkoodii baa colaadaas iyo dibkaas ku sameeyay waa qodob qodobka labaad xaaladaha nololeed ee ka jira xeryaha qaxootigu ma aha mid Soomaalida celin kara hamigooda iyo noloshooda ama inay soo noqdaan ama dibadahaas kaleeta Yurub iyo sii wada aadaan oo ay sameeyaan ayay dadku sii jecel yihiin dadka diiwaan galsan ee xerada dhadhaab oo kale jooga oo rafaad iyo dib badan ku jira ama jeys iyo maaragtay alkharaj iyo Yemen ku sugnaa ama dolocadow jooga kulligood noloshaasi ma qanciso Soomaalida waxay ka jeclaan lahaayeen haddii un nabad dhici lahaayeen dalkooda soo noqdaan waana sababta ay u shaqaysaan oo uga sii gudbaan oo uga sii tagaan
marka laga yimaado dadka iyagu u qaxay dalka dibadiisa ma la qiyaasi karaa dadka barakacyaasha tiradooda
tira la yaqaana baa jira oo la diiwaan geliyay taasoo runtii haddii sida aan ku sheegay qaabka qaxootiga ayaduna kasii badan karta waa 1,000,000 dadka aadka loo diiwaan geliyay dhinacyo badan oo xamar oo keliya ama gobolka Banaadir ay 400,000 oo dadkaas barakacyaasha ku nool yihiin laakiin haddii la fiiriyo nolosha dadka barakacaha ah ee la diiwaan geliyay iyo 1,000,000 waxaa dhici karta 1,000,000 oo kaleeto oo la qaab nololeeda ama la duruufa ah inay dalka ku sugan yihiin marka barakacyaasha gudaha tirada rasmiga ee la diiwaan geliyo ama la og yahay inay ku tiro kooban yihiin meelo caamad ama gobolada dalka kala wada degan waa 1,000,000
intii aad ka shaqaynaysay howlaha samafalka ee qaxootiga ma jiraan qisooyin adiga shaqsiyan kuu taabtay oo saameynaya dadka qaxootiga ah ama barakacyaasha ah
wallaahi maalin walba igu soo dhacda waxaa yaab leh laba qiso oo maanta ka dhacday xarunta xafladda loogu sameynayay dadka qaxootiga ah labada mas-uul ee dowladda Soomaaliyeed ka joogtay wasiirka arrimaha dibadda iyo aniga ayaa ahay labadan khudbadoodba waxaa ku jirtay iska daafal dadka kale waxaan kala kulanno asaguna inuu yiri hooyaday 70 jir bay qaxooti ku noqotay aniguna anaa mas-uulka Soomaaliyeed ee qaxootiga uga madaxda ah inaan qaxootiga soo dedemiyey oo aan nolosha qaxootiga soo arkay mas-uulkii qaxootiga Soomaaliyeed uga mas-uulkaana ahay marka maalin walba ayay si kala gedisan la kulantaa arrintaas waa yaab leh xaflad baan ku sameynay 3 occasion baan maanta lahayn oo ama xarunta xaalanar gudaheeda mid lagu sameeyey iyo mid refugeeska ama qaxootiyada ama dadka kasoo noqday aan dood u qabanay iyo ilmo yaryar oo qaxootiga ah oo yemeniyiinta ah aan xarunteena aan quiz iyo su-aalo weydiin uga jawaabnay wiil baa istaagay arday ah wuxuu yiri xirfadle waxaan ahay heer qaran ku dhowaa markii aan Yemen joogay dalashadiinasa Yemen tahay sidee dadkan Soomaaliyeed aan la joogay iga faa'iidaysan karaan inaan u cayaaro xiriir ma igu samayn kartaan wasaaradda qaxootigu xataa ma aha keliya inay dib kasoo carareen noloshoodu sida ay meelaha sare u joogtay oo ay dadka ay la yimaadaan qaarkood ama uga faa'iidaystaan ama aysan uga faa'iidaysan ayaa mararka qaarkood ku taaban kara runtii
gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha Soomaaliya Axmed Daahir Cabdulkariim oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho igu waramay halkaad kala socotaana waa Laanta Af-Soomaaliga idaacadda VOA
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan sheegtay in dalka aysan ka dhici karaynin ama ka dhici doonin doorasho hal qof iyo hal cod ah, iyadoo sheegtay sababo kala duwan ay ku jirto tan xaaladda amniga iyo waddanka barnaamijyadii xilliga kala guurka aan la dhammaystirin. Haddaba barnaamijyadu ay ahayd in la dhammeeyo balse dib u dhacay ayaa waxaa ka mid ah doorashada sanadkan oo ay ku tartamaan xisbiyo. Dhowaan ayaa baarlamaanku ansixiyey sharciyada aasaaska xisbiyada, taasina waxay sare u qaaday rajada mustaqbalka ee ururo badan oo doonaya inay xisbiyo ahaan loo diiwaangeliyo si ay uga qayb qaataan siyaasadda iyo hoggaanka dalka. Haddaba dib u dhaca ka yimid aasaaska sharciyada xisbiyada iyo nooca xisbiyada la iman kara aragtida qaran ayaan idinka diyaarinay warbixino ka kooban laba qaybood. Qaybta hore ee warbixintaasi waxaynu soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheenna garoowe Nuux Muuse Barjeeb.
Inkastoo qorshe uu ahaa in doorashada 2016 lagu galo nidaamka codeynta shacabka, haddana ma aysan suuragelin inuu hirgalo sababo la xiriira duruufaha dalka ka jiray iyo madaxda Soomaalida oo horey uga gaabiyey inay qaadaan tallaabooyin hirgelin kara doorasho hal cod hal qof ah. Siyaasiyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa meelmarinta sharciga xisbiyada badan ee baarlamaanka uu dhowaan ansixiyey u arkay fursad dalka uu kaga gudbi karo hannaanka siyaasadeed ee waxqaybsiga beelaha, taasoo lagu soo jiray muddo ka badan 20 sano. Haddaba maxaa in badan ishortaagay nidaamkan inuu ka hirgalo dalka? Ururada ama xisbiyada laga sameeyey dalka ka hor sharciga ma qabteen dadaallo horseedi karay inay ku guuleystaan nidaamka xisbiyada badan? Arrintaas waxaan weydiiyey qoraa Burhaan Axmed Daahir oo si dhow ula socday siyaasadda Soomaaliya.
Isku daygaas ama bidhaantaas ay sameeyeen arrin loo baahnaabay ahayn, laakiin ilaa iyo hadda mayna helin fursadii ururadaasi ay ku hirgeli lahayn. Oo sidaan ognahay, iminka waxaan maranayaa sharcigii axsaabta baarlamaanku uu meelmariyey, marka fursad ay haysteen oo ay ku tartamaan ama ay ku shaqeeyaan ma jirin. Marka waxay ahayd in muuqanaysa in doonitaan rabitaan uu jiro loo baahan dalka inay axsaab ka hirgasho, laakiin nidaamyadii dalka soo maray hadday noqoto kuwa gobollada ka jira iyo kuwa xamarba, marna waxa weeyaan diyaar umay ahayn in ay nidaamkii xisbiyada dalka uu ka hirgalo, waayo dalkii waxa weeyaan waa dal dagaal ka socdo oo aan maaragtay gobolladii iyo aan isku xirrayn oo sistamkii axsaabtu sina kuma uu hirgeli karin. Ilaa haddana ma muuqato qaab uu ku hirgeli karay,
maadaama waqtigan meel mariya baarlamaanka Soomaaliya sharciyada xisbiyada. Maxaa la gudboon ururada waqtigan dalka ka jira ee ka hor isu diyaariyey nidaamka xisbiyada ama kuwa imaan doona? Waxaan su-aashaasi weydiinay Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo hogaamiya xisbiga cadaaladda bulshada.
Annagu waxay naga filahayaan shuruudaha qoran inaan buuxino. Shuruudahaas qoran xisbiga aan buuxin xisbi ma noqon karahayo. Marka shuruudahaas qoran baan annagu raacaynaa. Shuruudaha qoran haddaan buuxinna xisbi baan noqonaynaa. Qoladii kale oo buuxsan xisbi bay noqonaysaa. Shuruudahaas matal waxaa ka mid ah inaad gobollada dhan aad ku leedahay dad taageerayaal oo xisbi ka tirsan. Maaha inaad qabiil meesha degan tahay maaragta tuulada degan tahay inaad maaragta xisbi uga dhawaaqdid ee tuuladaas ku ekaatid, maaha waxaas xisbi maaha, waa reer, waa waxaan ka cararays. Ugu yaraan waxaa ku qoran 9 gobol, 18 gobol, ugu yaraan 9 gobol inaad ku leedahay. Marka shuruudahaasoo dhan ayaan fulinaynaa waqtiyada soo socota ilaa 2020. Waxaan diyaarinaynaa annagu waxaan isu diyaarinaynaa inaan xisbiyo shuruudahaas buuxiyo noqona ee awoodda waddanka ku tartama, dadkana u soo bandhiga fikir maaragtay iyo aragti waddankan uu ku hagaagi karo.
Ururada u diyaarsan qaab xisbiyaadka ee waqtigan ka jira dalka ayaa qaba in arrintan xisbiyada badan ay furayso baal cusub oo ay ka gasho dunida kale, sida uu barnaamijkan u sheegay Axmed Macalin Fiqi oo ah xogayaha guud ee xisbiga Daljir kuna sugan magaalada Muqdisho.
Waa dalka keliya oo adduunka Soomaaliya 180 dal ee dunida ka jirta, dalka keliya ee siyaasadiisa lagu qaybsado qabiil ayaan nahay. Marka ugu yaraan waxaan galaynaa inaan maaragtay levelkii galno dowladaha caalamku siday xukunka iyo ku kala wareegaan. Labo, faragelintii siyaasadda Soomaaliya lagu hayay ayaa dhammaanaysa, meeshaas ku dhammaanaysa. Oo waxa weeye warqad kastoo la saxiixay waa ujeedna ogolyaha amniga intay yimid halkan iyo xafiiska qaramada midooba madaxweynihii waxa la yidhi decreto soo saar, yacni pressure ilaa intaas leeg sababtan waxaa weeye madaxweyne lasoo doortay meeshaan ma joogin.
Ururada isu diyaarinaya qaabka xisbiyada ayaa moodaa inay fahan badan ka haystaan dhanka dimuqraadiyadda, iyagoo ku dayanaya wadamada reer galbeedka oo la tilmaamo in arrintan xisbiyada ay horumar wanaagsan ka sameeyeen.
maaha qabiil hebel baa badan, qabiil hebel baa yar ma noqonayso. sida Obama uu madaxweyne uga noqday, waxaan rabnaa wiil jareer ay inuu madaxweyne ka noqdo, waxaan rabnaa wiil tumaal ay inuu madaxweyne ka noqdo, waxaan rabnaa wiil yaxar ay inuu madaxweyne ka noqdo. kartidiisa iyo shaqsiyadiisa iyo ammaanadiisa iyo aqoontiisa waxtarkiisa in looga dhigaan rabno. waxaan rabnaa sida Maraykan 75% waa cadaan indha bulu ale, markaasay wiilkaas afrikaanka weliba magaciisa dhexe uu magac xuseen yahay, kenya ayeeyadiis joogto, walaalihiis half brothers ay joogaan, ayay awood ka raadiyaan. sidaas waa adduunka soomaalida waa inay u fahamtaa. qabiil kursina ma fadhiisto, qabiilna shaqo ma qabto, shaqsi baa qabta aragtida, shaqsi baa yeeshee, qabiil aragti ma laha, qabiil waa lagu duloobahaya. marka waxaan rabnaa inaan gaarsiino heer ummadda soomaalida ay isugu imaan karto shaqsi soomaali wax ka saari kara, dhibka ka saari kara. shaqsigaasi shaqo kuma laha, reerku u dhashay kuma jirto, xisaabta kuma jirto.
haddaba arrimaha aadka laisku weydiinayo waxaa ka mid a dalkan iyo inta xisbi ee uu qaadi karo. aan ku hormaro qoraa Burhaan Axmed Daahir.
waa xabiid axsaabta horta anigu in la xadida ma qabo, mar haddii la qaato nidaamka axsaabta badan in sinal loo xadido ma qabo, waayo waxaa loo baahan yahay in ay soo baxaan axsaab kala aragtiyo, kala barnaamijyo, kala mabaadiiduwan baa loo baahan yahay inay soo baxaan. dadku sida ay u kala baahiyo iyo dana duwan yihiin axsaab maaragtay sidaasi u kala duwan yaa loo baahan yahay inay soo baxaan, oo qaarba ay aag ku jihaysan yihiin. sidaa daraaddeed marka haddii la xadido sida hadda meelaha qaarkood faalayaasha soo baxayaan arkayno, markaad firta Somalilan, Puntland, laga yaaba xamar inay nidaamka iyaduna maaragtay qaadato, marna taasina xal ma aha. waayo waxa weeyaan axsaabta, waxaa weeyaan nidaamka axsaabta ma naqaano. waxaad moodaa muddo dheer maaragtay ilaa iyo dee wixii 69-kii dabadeed dalkan ay axsaab dalka kama ayan hirgelin. waxaa loo baahan yahay axsaabtu inay noqdaan axsaab badan oo ismiisaama, oo kora, oo waqti la siiyo, oo kii sanadkan iyo sanadaha soo socdaba waaya uu qaato fursad uu ku koro, barnaamijkiisa wax kaga bedelo, khaladaadkiisa wax kaga barto, dadku ay helaan maaragtay waxa la yidhahda khiyaaraad badan iyo choices kala duwan ay kala dooran karaan oo kala raaci karaan.
ururada siyaasadda ee ka jira Muqdisho ayaa qaba inaan laga badin saddex xisbi sida uu qabo Maxamuud Tarsan.
sababtoo saddex xisbi hadday ka bataan hawiya wuxuu samaysanay hal xisbi buu isugu tegi, daaroodna hal xisbi buu isugu tegi, dirna hal xisbi bay isugu tegi, degel iyo mareebna hal xisbi isugu, waa jugjug meeshaadii joog. marka waxaan rabnaa annakum fiiri qaladaad ka dhacay gobollada dowlad goboleedyada loo sameeyey, waa hab qabiil baa loo sameeyey. sida ka wanaagsanayd waxay ahayd gobollo qabaa'il kala duwan in laysku daro, maal waxay ahayd Hiiraan iyo Bakool in laysku daray ahayd, soo ma garan, waxay ahayd in laysku daro Bay iyo Jubbada Hoose in laysku daray ahayd, soo ma garan, waxay ahayd Mudug iyo Nugaal in laysku daray ahayd, Mudugoo wada socota iyo Nugaal in laysku daray ahayd. laakiin hadda qabiil baxtan ah ayaa gobolladii laga dhigay, ma dhismayso dowladdiisa centralka daciifaysa sababto qabiiladan kama baxayso. waxaan rajaynaynaa marka xisbiyaduna in ay noqdaan saddex xisbi oo xisbiya qabiil loo qaada, ayna noqon saddexdaas xisbi Soomaaliya oo dhan inay isugu, marka fikir in laysugu tago, fikir iyo aragti in laysugu tago, taas ayaa rabnaa, saddex xisbi inay ka bataana maaha.
waxaad moodaa in arrintan inta xisbi uu dalka yeelanayo lagu kala qaybsan yahay weli,
laakiin annagu waxaan wadnay in marka la tartamo kuraasta xildhibaannimada xisbigii hoos uga dhaca 5% oo la macno aha ugu yaraan macnihii 12-15 kursi xildhibaan, xisbigii hoos uga dhaca inaan xisbi loo aqoonsan, laakiin xisbigii intaasi ka sara mara in axsaab loo aqoonsado. golayaasha deegaanka dowladaha hoose iyo kullina dee noocaas kale noqonayaan, maamul goboleedyada waa loo tartamayaa. hadda tartanku maaha dowladda dhexe keliya, axsaabtu waxay ka tartamayaa ilaa levelka u hooseeya degmo, maamulkeed way ka tartamayaan. marka laakiin waan aaminsannahay anagu in xisbiyadu ay yaraadaan, xisbiya yar oo quality leh oo aan ku dhisnayn deegaan iyo qabiil iyo inay noqdaan xisbiya dadka soomaaliyeed oo dhan ay ku wada jiraan. marka xisbigeenuna qaabkaas uu isku qaabeeyey, isagoo ka jawaabaya baahidaas hadda sharciga iyo shuruudahaas xiran, waxaan isku qaabeynay inaan xaafisi ka furanno gobollada, inaan dadka soomaaliyeed oo dhan isku dhaf ahaadaan, in dumarku ay kaalin weyn ku lahaadaan, in dhallinyaradu kaalin ku lahaadaan.
1967 ayaa Soomaaliya ugu dambeysay doorasho hal qof ama xisbiyo ay ku tartamayaan. inkastoo marxaladaha dalku uu taagnaa waqtigaas iyo xilligan ay kala bedelan yihiin, haddana sharciyadii lagu dhaqmayay waqtigaas iyo in wax laga barto waxyaabihii qaldamay iyo kuwa faa'iidada lahaa ayaa dadka qaarkiis ee goobjooga ahaa ay aaminsan yihiin. dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo deegaanada aan weli maamul goboleedka dhisan iyana waxay u baahnaan doonaan in la gaarsiiyo siyaasadda iyo sharciyada xisbiyada ee baarlamaanku ansixiyeen in laga gado si guud ahaan dalka ay u wada gaarto iyadoo aysan jirin khilaaf siyaasiya. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
aad ayuu mahadsan yahay Nuux Muuse Birjeeb oo warbixintaasi inoo soo diyaariyey. halkaad kala socotaana walaanta af-soomaaliga V O A. hal ruux ayaa geeriyooday laba kale oo ku jira guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Balad Xaawona way ku dhaawacmeen kadib markii askari ka tirsan ciidamada ammaanka degmada Balad Xaawo uu weerar ku qaaday guriga guddoomiye ku-xigeenka degmada. faahfaahinta warbixintaasi waxaa magaalada Kismaayo kasoo diray wariyaha V O A-da ee jubbooyinka Khadar Maxamuud Xareed.
dhaawaca labada qof oo uu ku jiro guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Balad Xaawo Bilo Hufood Ibraahim iyo dhimashada halka qof ayaa yimid kadib markii qofka geeriyooday oo ahaa askari ka tirsan ciidamada ammaanka Balad Xaawo uu weerar ku soo qaaday guriga guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Balad Xaawo Bilo Hufood Ibraahim. qof ka mid a dadkii ka agdhowaa goobta uu weerarka ka dhacay ee Balad Xaawo ayaa V O A u sheegay in qofka weerarka rasaasta geystay oo ahaa qof aad u caraysan uu marka hore rasaasta ku furay ilaalada guddoomiye ku-xigeenka Balad Xaawo, waxaana halkaasi ku dhaawacmay wiil uu dhalay guddoomiye ku-xigeenka Balad Xaawo.
dhinaca jibka iyagoo marayo yaa waxaa meesha ka hor yimid nin qori wato oo ciidanka degmada ka mid ahaa ninkii baa guddoomiyihii istaajiyey guddoomiye ku-xigeenkii ninkii wuu soo dhaqaaqay dhaqaaqay guddoomiyihii oo meesha sida marayo iyo madaxa maxkamadda iyo madaxa xiriirka hay-aha uu xabad ku riday guddoomiyihii lafta midigo oo hoos jilibka hooseysa bay xabadda kaga dhacday.
Bilo Hufood Ibraahim, guddoomiye ku-xigeenka maamulka Balad Xaawo oo ku dhaawacmay shaqaaqada saaka ka dhacday degmada Balad Xaawo oo aanu wax ka weydiinay sida ay wax u dhaceen, ayaa waxa uu xusay in ugu dambayntii uu markii dambe isagu toogtay askarigii weerarka ku soo qaaday gurigiisa, isagoo sidoo kale sheegay in khasaaraha ka dhashay weerarka uu gaarayo dhaawac soo gaaray isaga iyo wiil uu dhalay iyo dhimashada askarigii weerarka soo qaaday.
askari oo afartanada ka mid ah yuu meesha guriga hortiisa ayaa ku kulanay ninkii oo kor la hanjabahayo oo aniga isaga waxba nooma dhexaynin xumaan nooma dhexaynin weliba anigu igu hayan igu jifo ahaa wax xumaan ana nooma dhexaynin nin kale dib uu gaarsiiyo igala hadlayay dhowteer wax baan ka qabtay ilaahay amarkii marka saakita waxaan rabaa uu yihi in adiga aan ku dilo ana lii dilo labadanada laysla kaayaasa walaal maxaad igu dilaysaa intii hadalkaas sidaa laa qabday gadaal un booday ammaanka uu qoriga ka jartay bo yar marka istaafkayga oo ila socday baa qoriga ammaanka uga jartay yarka anoo la hadlay iyada cabad buu igu bilaabay aniga qori ma ana wadanin gacmalalaad baa iska ahaa marka wiilkii buu dhaawacay ninka markuu cabadda la tuurtay wiilka xaggiisa u dhaqaaqay rin anigu u dhaawacay ilaahay amarkii marka anoo hilibkay cabadda iga dhaaday anoo caluga ku socdaan wiilkii qorigii ka dhuuqaatay asagoo cabaddii la dhaacay ilaahay amarkii taasaasuu ku dhintay asagina isagoo nala joogtayna ma jirin anigii wiilkayga ay ahaayee wiilka hadda dhaawac oo kalena orotayigii weeye
waa yahay qofka falkan geystay ma askari ka tirsan ciidamada degmada Balad Xaawo ayuu ahaa.
askari ciidamada degmada Balad Xaawo ka tirsan oo askarta degmada ka tirsan buu ahaa khasaaraha meesha ka dhacay anigii wiilkayga dhaawac baan nahay orodka ahaa oo istaafka khaasa iisii ahaa soomaali maanta waad aragtay cidis aaminaysa ma jirto wiilkii la dhalay baa ma la aaminaynin iyo ninkii saakayto askariga ahaa oo saakayto uu nagu soo kallahay ilaahay amarkii baa meesha ka dhacayna waan ka hubay aniga masuul ummadda soomaaliyeed meesha u joogaan ahaa kan dhintayna anaa masuul u ahaa kan dhaawaca oo anigu aan dhalayna anaa masuul u ahaa marka hadda dhimashiyo dhaawaca kale iyo wax kale oodo ziyaadaha ma jiraan labadanadoo dhaawacay asagoo dhintay inta aaday arrinta ku egta walaalow ninka hadda cabadda u dhintay aniga iga gaartay wiilkayga dhaawac buu ahaa wuu yaallay qorigii wiilkayga uu qofku wiilkayga dhaawacmay qorigii uu wiilkayga haysay baa soo qaatay marka sababahaasuu ninka ku dhintay gacantayda ilaahay ku asiibo.
odayaasha iyo madaxda dhaqanka degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado ayaa walaac xooggan ka muujiyey shaqaaqooyinka inta badan ku salaysan aanooyinka qabiil ee ka dhaca gudaha degmada Balad Xaawo. imaam Rashiid Cabdi Axmed waxa uu ka mid yahay salaadiinta gobolka Gado ee ku sugan degmada Balad Xaawo.
laakiin ka odayaal ahaan anagu aad iyo aad baa arrinta uga xunnahay
waxii aan lamaaha waa nagu soo noqnoqday waa runta dhowr goob nagu soo noqotay maalin walba waxaan odayaashu u taagan yihiin arrintaas xakameeyaan oy mataqaanaa ay meesha wanaagsan dhigaan bay u taagan yihiin marka aad baa loo waxbiyay arrintaas insha allahu tacaala waxaan rajaynayna inaysan sii fidin meesha lagu hakiyo
waa gartay laakiin ma moodaa in odayaasha dhaqanku ay ka gaabiyeen xasilinta iyo xalka shaqaaqooyinka inta badan ku soo noqnoqda degmada Balad Xaawo oo ay ka dhalato khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawacba leh
waa runta odayaashu kama gaabinin runta odayaashu oday waxaa la yidhi wuxuu san foofsan baa usoo hoydo khiyaar waxaysan foofsan baa usoo hoydo odayaashu dunida ay joogaan hawlay ku jiraan xabad baa dhacdaad maqlaysaa meesha laga rumaaxi jiray ama saqaano laga muujiyo ama laiska ulan jiray baal otomaatiga gacanta lagu haystaa laba wiil baa murmayso mid baa waxanaaqayo xabad buu iska furaya marka xabadii la furayna haddee indhamale meelbay ku dhacaysaa meesha ay ku dhacdana waa dilaysaa marka taasaa keentay inaan waxba la xakamayn karin markaas ay dhacdana waxa weeye laba unbaa markaa bannaan in mataqaanaa tilaab la qaado oo mid dambe ayna sii daban la joojiyo in kii kale la mataqaanaa siina xal laga gaado
Khadar Maxamuud Xareed V O A Kismaayo
haatan waa xubintii dooda gaaban waxaynu haysaa Seyna Buukar
Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud ayaa dhawaan magacaabay gudiga madaxa banaann doorashooyinka gudigan oo ka kooban 22 xubnood ayaa waxa qayb ka ah wasiirka ka tirsan dawladda iyo wakiil la matalaya maamul goboleedyada dalka hadaba sidee loo arkaa gudigan maxaa laga fili karaa waa xubinta dooda gaaban maanta waxaan ay gala qayb galaya Cali Haaji Xirsi oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee Faadumo Aadan Cusubley oo iyaduna ka tirsan bulshada rayidka waxana hadalka ku horeeyay Faadumo Aadan Cusubley
runtii aniga shakhsi ahaan oo kulli gudan la magacaabay ee shaqeynaya ee loo magacaabay in uu doorashada ee yaani Soomaali ka dhici doonto hadii Alla idmo uu oo hago ama hanaankeed uu hagaajiyo waxaan u arkaa inuu tahay mid faa'iido leh sababtoo ah hawlku hayso oo soo socota waxa la rabaa in loo sii diyaar garoobo marka gudiga waxaan u arkaa inay yihiin diyaar garoogii doorashooyinka ka dhici doona insha Allah ta'ala waqti dhow dalkan inay yihiin gudiga loo diyaariyay runtiina gudiga inuu wax qabanayaan uu arkaa sababtoo ah dadku wax qabanayaan gudiga lama soo xuleen dadka aan arkay oo ku jira ama aqoonyahanada ah ama mas'uuliyiinta ana runtii waa dad ka soo bixi kara xilkaas aan u maleynaya
wadmaasanta maam faadumo aan ku soo laaban doona Cali Haaji Xirsi baa dhanka kala dooda kala qayb galaya aragtidaada Cali gudigan doorashooyinka madaxweynaha Soomaaliya magacaabo
horta gudi doorasho in la magacaabo oo loo magacaabo inay doorasho dhacdo waa wax caadi ah oo caalamka oo dhan ka dhaxeysa gudida doorashadu waa shuruuc gaar ah leedahay laakiin hadii shuruucda la marana waa sax hadii shuruucda la mari waayna waa waxba khaldan marka aniga waxaan isleeyahay gudidan waxba ku khaldan waxa khaldanina waxa weeye gudida doorashadu caadi ahaan caalamka oo dhan waxa la isla og yahay gudi ka madax banaan maamulada gudi ka madax banaan axsaabta gudi ka madax banaan dadka tartamaya marka halkan waxa imika ku jira oo gudidan 22 ka la soo geliyay dadkii iyagu maanta doorashada doonayay ma taqaana xil ama xildhibaan ah ama wasiir ah ama aqoonyahana dadkii xildhiba doonayay doorashada oo birito iyagu noqonaya kuwa jaangooynaya iyo kuwa doorashooyinka natiijadeeda sheegaya kuwa doorashada natiijadeeda sheegaya iyo kuwa arinta jaangooynaya oo iyaguna ay u yihiin musharax marka aanay ho anaa ku listay anaa ku dhigtay anaa ku dhamay bay macnahaas aniga ila tahay waana arin aad u khaldan teeda kale waxa weeye sida wararka suuqu sheegayaan waxa la leeyahay sida loo xulay nimankan oo 22 ka ah nimanka madaxda dawladda ugu sarreysa iyaga kala qaybsaday oo nin walba qaybtii uu ka dhashay soo xushay marka sida awgeed taasina waa wax aad iyo aad u qaldan wax noqon kara ma taqaana gudi ama gudi uu ekaan kara doorasho oo caalami ah oo xar ah oo madax banaan ma aha mana noqon karaan waana khaldan yihiin sababtuna waxa weeye marka ninku musharax madax yahay ama madaxweyne ama prime minister ama raisul baarlamaan ama raisul wasaaraha ku xigeen afarta nin baa kala goostay oo nin walba wixii uu rabay iyo ragisii soo qortay iyo intuu daneeynaayay
hadaan faadumo u laabto siduu caliba ku doodaya ma ahayd gudigan inay ka madax banaanaadaan dadka wax raba ee dawladda federaalka ama maamul goboleedyada ka tirsan
een runtii horta gudigan aan arkayno 22 ruux ah ee uu magacaabo madaxweynaha runtii waa gudi horta aan anigu fiiriyay kasho bixi kara hawshan haddana ma aha kaliya dadkii dawladda kaliya ma aha civil society ku jira dad magac kule bulshada ku jira dad waxay ahayd xataa haday dawladda tahay ama maamul goboleed ay tahay dad magac kule ha ku jira anigu gudigan inuu saxan yahay aan u maleeyo sababta uu saxan waxay tahay 100% ma aha laakiin gudigan waa gudi shaqeynaya shaqo horta la hawsha qofkay horta la ay dhibaatooyin suugaysa marka gudigan waxa haboon inaan la shaqeyno ma aha inaan fiiriyo inta ilaa yihiin inta sidan ka yihiin ma haboon civil society dadku ku jireen waa dad ka soo bixi kara hawshan anigu waxaan qabaa gudigan inaan la shaqeyno moogiye inaan anagaan daba guryada iyo waxa kan oo ahaa daldaloolka laga daayo cid dhan oo dhameystiran ma jirto wax dhan ma jiraan
ali hadaan adigu ku soo geliyo marka dhinac laga eego siday faaduma ku doodeyso maadaama gudigay ka kala yimaadeen maamul goboleedyada dalka oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ka wada tirsan yihiin ma loo arki karaa gudi isku dheel la tiraa
gudida doorashooyinka caalamka oo dhan sharci bay leedahay inuu wasiir soo galo inuu mataqaanaa nin dawladdu shaqeeya soo galo inuu mataqaanaa gobol mataqaanaa ismaamul lihi soo galo waa dad baa ka imanaya gobolada oo ka imanaya maamul goboleedyada laakiin waa inay ahaadaan dad xor ah oo ka madax banaan maamuladaas si ay ugu xaq falaan xaq ugu helaan ugu cadaalad falaan ninka gobolka jooga ee doorashada banaanka hadda jooga doorashada doonaya iyo ninka kursiga ku fadhiya ee doorashada doonaya yaa u xaqsooraya kii banaanka jooga doorashada hungureynaya raba inuu baarlamaanka soo galo xuquuqdiisi waxa qaadanaya kii wasiirka ahaa ama xildhibaanka ahaa ee meesha lagu soo daray oo marka ka in iska riixaya oo inaannu soo gelin raba ninkan wuxuu raba wax gudi 22 waxa loo sameeystay kaliya in ragga maamulka ku jira ama gobol ha joogeen ama qaran xarunta ha joogeen inay ugu dib u soo noqdaan kaliya ayay mataqaana u soo xusheen hadaanay taasi jirin Soomaali way badan tahay qoonyahan kuna u badan yahay xafiisii waa la wadi karaan aanu milihi xafiisada ma wadi karaan nimanka saraakiishi oo dawladdi way wadi karaan waana wadaan laakiin cadaalad baa loo baahan yahay xaqsoor baa loo baahan yahay xaqsoorkaas waxa weeye in loo xaqsooro ninka banaanka jooga xildhibaanka raba iyo ka xildhibaanka ah ee baarlamaanka ku jira qof u dhaxeeya waa in la helaa inuu isagu maamusho ma aha hawsha
aragtida cali oo laga yaabaa dad badan inay la qabaan shakiga adigu ma aragtaa cabsida
in runtii cali iyo dadka la qabo waxaan leeyahay horta 22 ruux ee gudiga ah ee la magacaabay madaxweynuhu magacaabay ma aha 22 ka shaqeynaya doorashooyinka inteedo dhan gudigan wuxuu hoos tagaa gudiyo badan yaa la degdegin anaga Soomaalidaana waxaan qaanaa inaan degdegno degdegtu waxba inaga halaynaysa
doodii gaabneydna maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Faaduma Aadan cusub leh oo bulshada rayidka ka tirsan iyo Cali Haaji Xirsi oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed intayno ku kulmi doono doodan mid xigtana sida iyo nabadgelyo
adayu maatsan tahay Saynab Abukar oo doodaasi naga soo dirtay magaalada Muqdisho halka la socotaana walaalta af Soomaaliga idaacada VOA haatan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii qurbe waatan Saare Cabdi Axmed oo ino soo diyaarisay isla markaana ina la socotiisa
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurbe sharciga koodi bishan dhaqan galay dalka Sweden ayaa waxaa ku dhawaad u guriyaha ka saaraya 5,000 oo dad ah oo u badan Soomaali kadib markii kaararkii ay ku qaadanayeen lacagaha iyo kuwii kale ee raashinka ay ku helayeen ay kala noqotay dawladda dadkaasi sharciga oo ay sahaysan awgeed dibna aanan loo masaafurin wali guud ahaan dadka Soomaalida ay ku dhaqan magaalada Stockholm ee caasimadda waddankaasi ayaa waxa ay sheegeen in guriyahooda ay la circiirayaan qaarkood qoysas guriyihii laga saaray oo iyaga dulsaar ku noqday guud ahaan mushkiladda qaxootiga Europe ee Soomaalida waa qodobka aynu ku eegi doono barnaamijkeena qurbe ee caawa alma aadan waxa ay leedahay hay'ad u doodo xuquuqda dadka qaxootiga ah ee soo galootiga Soomaalida ee waddanka Sweden waxay iga warantay iyadoo ku sugan Stockholm tirada dadka qaxootiga ee laga saaray guryahooda iyo xaalkooda
een walaalo halka waxa ku xaniban in iminka la yiri loo maleeynaayo inay tahay ilaa 5500 qof oo isugu jira dhalinyaro qoysas iyo dad waaweyn oo maanta sharci ayna wadanka ku heysan een qofkana waxa weeye ki warqad yar ee aqoonsiga ama kaarka ID kaarka ku meel gaarka la siinayay uu ka dhaco uu doonayo inuu soo isboonaysiisto walaalo in laga qaadayo la oranayo wadada ku dhaco iska tag oo mina looheyn xirooyinkina waa la xiray
waa garta bal waxaad iga warantaa marka alma een guud ahaan arintaas sidee bay caqabad ugu sii noqon kartaa xaaladda dadka qaxootiga ah ee ku dhaqan Sweden iyo wadamada kale ee idinku dhow dhowey ee ku jira Europe ee haddana ma aragtay muddo intaas leeg ah sharciye heysan haatan hooyigii loo diido oo laga qaato kaararka cuntada sidee bay arintu uga sii dar kartaa
horta een wadamada inoo dhow waxa iman karta inay sharciga ku deedaan oo wuxuu shirgeliyay sharciga iminkaynu ka hadlina lagu qaadayo umada 2016 dabeytana waxa iman karta wadamadan kale yaruba inoo dhow inay saameeyso iyaguna ay Sweden ku deedaan oo dhibaato u timaado waxa kale iman kara culays inuu soo koro dadkan wadanka in badan degana ama in yar baa noqoto sharciga lehe degan in culays uu soo koro ah in qof Soomaaliya ama waraalka amba Soomaalnimo aad u soo dhow soo aqalkaaga aad keento waa culays adiga markaa ku korayo oo faanan dawo iyo dambeel oo saxda iyo wuxuu cunoo midan in haysan
maalmihii la soo dhaafay dibadbaxyo ayaa waxay harqiyeen caasimadda Norway ee Oslo waxay dadku ka cabanayeen laba tacadi oo mid ay tahay baasaboorka wadankaasi dadka Soomaalida ah ee muddada aadka u dheer la siiyay oo waqtigan la diiday in loogu qoro magaalada deegaanka tuulada ama gobolka ay ka yimaadeen magac ahaan hase yeeshee loogu qoro Soomaali oo kaliya iyadoo lagu qoro meesha dhalashadana lama yaqaano Ubax Cabdullaahi Aadan waxa ay ka tirsan tahay xisbiga shaqaalaha ee wadankaasi oo ay xildhibaan ka tahay
arrinta xageena aad ayaan uga xuntahay Scandinavianka iyo Europe inteeda badanba waxa weeyaan siyaasado qalafsan ayaa ku soo bannaanaya xisbiyadan midigta ayaa awoodooda ku soo bannaanaya ajaanibka waa la nacayaa marka dhibkuu badan yahay annaga hadda waxaana haysta oy sheegeen ay yiraahdeen ilaa 500 qof oo dad ah baa laga shakisan yahay ay dhintigood inay Soomaali yihiin in kale intaas boqolna waxay isugu jiraan kuwo dalka deganaa oo wax ku bartay oo ku shaqeystay oo guriga ka gatay kuwo muxuu hayatay baasaboorkii loo diiday oo dadka laata la yiri dadka laga gedisan weeyaan intaas inba waxay leeyihiin Soomaaliya dib liidin kugu celinaya waa laba dhib waxaa hadda reer Soomaali noorweyna haysta midaan baasaboorada anoonka lagu qoray oo mudan badan ilaa 1918 go saameysa iyo midaan kale oo la yiri ilaa 500 qof oo Soomaali ah ayaa dalka dib liidin kugu celinaya iyadoo reason fiican aan loo haynin marka 500 waa dad kala gedisan qaar dalkii ku dhasheen ba qaarnana hadda yimaadeen kulli wa sababta lagu celinayo waxa weeyaan waxa la yiri Soomaali ma tihiin ama qabiilka sheegaysan baa in ka shakisanaanay so loos dib baana haysa labada dhibna waanu ku talijinaa inaan wax ka qabano laakiin tii dawladda Soomaaliya aan ka doonayna waxa ay tahay in hadii wasiirkani uu dalkan markuu yimid uu wax saxiixay in arrintan ay ka hadlaan iyo baarlamaanka maxay la sameeyay dadka Norway waxa ka dhacmanaysa doorasho baarlamaan ayaa ka dhacaysa xisbigan hadda haysta inuu kusoo guuleysan doono lama yaqaan in xisbigan ka tirsanahay baa ku soo laaban doono lama yaqaan laakiin doorasho dhici doonta sanadka dambe Soomaaliya in doorasho ka dhici doonto dhowr bilood horti dawladdu way isbeddel baa ku sameynaya laakiin mid aan xareynin ayaa waxa ay tahay wixii dokumenti oo la kala sii xarimayso laakiin hadii waxa heshiis aan la kala gelin ay tahay oo media dalkan been ay ka sheeganeyso waa inuu taa noo cadeeyo anoo inta aanu ka hadalnaa jaaliyadda Soomaalida halkan joogto waa jaaliyadda ugu weyn dalka Norway awood baana ku leenahay siyaasiyiin badan baan haysanaa dadka dalkan awood baana ku leenahay soo in dawladda Soomaaliya iyo baarlamaanka iyo wasiirka intaba ay noo kala cadeeyaan waxa ay saxiixeen iyo waxay ku heshiyeen si marka halkan aanu xuquuqdeen u difaacno
Hayaan Cabdisalaan Ismaaciil waa madaxa waaxda socdaalka ee wadankaasi arrimaha qaxootiga waxaan weydiiyey sababta ay dawladdu waqtigan u celin weyday dadkaasi amaba ay u siin weyday sidii hore ay u ahaydba guryaha iyo kaararka ay noloshooda ku maareen karaan
haddii ay wadankii uu qofka ka yimid iyo Sweden aysan ka dhexeyn maxaa la yidhaahdaa heshiis noqoshadii ah, markaas way adag tahay in wadamo qaarkood dadkii lagu celiyo. Soomaaliyana waxay ka mid tahay wadamada yacni aanan la lahayn heshiis maxaa la yidhaahdaa celintoodiina ay adag tahay. Marka taasaa ka dhigaysa yacni in dadkii markaas aysan noqon wadankii ay ka yimaadeen ina ku noqon, oo annaga markii yacni Soomaali ahaan la yidhaahdana inaysan yacni aan la qaban karin oo wadankoodii lagu celin karin, taasaa ka dhigaysa markii inay wadanka kusii joogaan.
Waa gartay. Marka xaaladda sidee bay uga sii dari kartaa tiro ku dhowdhow 5,000 oo dada in xerihii kaamoonkay ku jireen laga soo saaro, haddana magaalooyinka lagu sii daayo, sidee bay uga sii dari kartaa xaalka?
Wallaahi saameyn weyn bay ku sameynaysaa dadka oo dhan, yacni Soomaali oo keliya ma, dadka diidmada la siiyey oo aana noqon oo dhan. Waxay keenaysaa yacni in sidaa horeba u sheegtay maxaa la yidhahdaa laga yacni sii deganaan karin meeshii ay deganaayeen, laga gooyo xataa lacagtii, laga celiyo kaararkii maaragtay hay-addu ay siisay ay isticmaali jireen markay tahay yacni caafimaadka degdega ah. Marka waxay keenaysaa saameyn weyn oo yacni qofkii hadduusan noqon, waxay noqonaysaa inuu wadankiina uusan yacni sharci uuna ku joogi karin oo yacni proceskiis uu dhammaaday, benefitkii yacni wixii la siin jirayna laga gooyay. Marka qofkii wuxuu kusoo dhacayaa dibadda, marka waa adkaanaysaa nolol maalmeedkiisii xataa inuu kasoo baxo.
Wadamo badan oo ku yaala dalalka Scandinavianka ee qaaradda Yurub ayaa waayadan ba dadku waxa ay ka cabanayeen in sharciyadii loo diiday boqolaal dada wadan walbaba. Dadkaasi wax xuquuqa kuma yeelanayaan dalka ay joogaan ee u diida sharciyada. Waxaana jiray in ay soo bixisay waayadan dambe in dowladda Soomaaliya wasiirro ka tirsan oo booqday Norway, Sweden iyo meelo kale in ay heshiisyo hoose la galeen hay-adaha socdaalka iyo kuwa qaxootiga ee dalalkaasi, kuwaasoo markaasi ay ugu ogolaanayeen in dib loogu soo celiyo dadka qaxootiga waddanka Soomaaliya. Hase yeeshee, dadkan ayaa haatan waxa ay yihiin kuwo ka laalaada laba gebi. Sharci la-aanta ka sokow ma helayaan xuquuqahooda waxbarasho iyo fursado ay ku shaqaysan karaan. Haatan oysa sharci haysanina guryihiina lagala noqday, kaalmadii ay heli jireenna laga jiray, waxa ay taasi ku sii daaraysaa bensiinka dhibaatadii dadkaasi ay horay u qabeen. Guud ahaana barnaamijkeenna qurba dhegaystayaal, toddobaadkan waa naga inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno toddobaadka soo socda. Inta ka horeysa nabadgelyo.
Aad ayuu umahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi. Qurbaha dhegeysanaysaana waa VOA. Haatana dhegeystayaal, kuwada nasanno mid ka mid a qasaa'idka aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan.
Ramadaan ta ku saabsan waxa dhageystayaal u dambeeyay barnaamijkii fiidnimo, inta hadii la yiraahdo lixda iyo barka aroortii bari aanu kulmi doono. Waa anigu Maxamed Cabdi Xuseen Barraadan iyo dhammaan saaxiibada VO idin la sidaas iyo rabada wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.